Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola de nuevo y bienvenido a Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Nosotros seguimos aquí en directo desde el Concello de Gondomar y vamos a seguir hablando de Navidad, pero centrándonos en dos tradiciones muy propias de este concello, como son la cabalgata de Reis y también el certamen de rondallas de Reis. Y para hablar de estos dos temas ya nos acompaña la concellera de Cultura, Rocío Goberna. ¿Qué tal? Muy boa tarde, concelleira.
¿Qué tal? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas.
Antes de falar, por certo, da cabalgata e dese certame, quería preguntarlle polas dúas actividades que haberá este fin de ano na Praza Paradela, que supoño que se non están xa todo preparado, está todo case perfilado, non? Para non queda nada.
Estamos aí ultimando os detalles para dar como novidade este ano as precampanadas o día 30 e facer a festa de fin de ano o 31 na Praza Paradela.
Que van consistir as precampanadas e algo similar ao que se fai, por exemplo, en outros concellos?
Sí, bueno, vamos a intentar ser diferentes, como facemos sempre, pero día 30 pues, vamos a empezar as 10 da noite, con un pouco de música ambiente, vamos a repartir pues, 200 racións de uvas para todos os asistentes, daremos as badaladas a través pues, dunha pantalla e continuaremos con festa hasta que o corpo aguante.
E logo xa son as badaladas en sí?
Ou... As badaladas en sí, as 12 da noite, puntuales, o pre-fin de ano, día 30, vamos a dar as badaladas, todos xuntos, remataremos, brindaremos, continuaremos coa festa, e despois ao 31 sí que faremos a partir da 1 da mañán o tradicional baile de fin de ano na Praza Paradela.
Quen pode participar? Ou como...
Está aberto a todas as idades, a idea que se xunte toda a veciñanza, que vais en nenos, maiores... que poidamos disfrutar dese momento xuntos e que rematemos tomando o tradicional chocolate con churros na Praza Paradela e baixo a carpa que teremos instalada.
Que tipo de música, por se acaso me animo a chegarme a Gondomar neste día 31?
Pois a ver a música para todos os estilos, porque diso se trata de achegarnos a todas as idades. Entonces, haberá DJ, haberá un trío que toque pois, o mellor máis música de baile e despois o DJ rematará a festa pois co
insistimos nese tardeo, non?
Tardeo...
En vez de tarde buena, tarde de fin de ano.
Tarde de fin de ano, sí.
Non sei se é a primeira vez que isto se fai, que a acollida tuvo en anos anteriores.
Aquí en Gondomar é a primeira vez que sí, que se fai. Pero contamos que este sea o comezo de dos seguintes anos. Xa que é unha demanda pois, da veciñanza, que o mellor pois, non lle apetece pois, desplazarse a outros municipios. Ou... Entón, pois, damos a oportunidade aquí na Praza Paradela, que... Como xa saben que Gondomar conta cunha ampla programación e actividades para todas as idades, pois este ano vamos a pôr en marcha o pre-fin de ano e o fin de ano, a ver como funciona e iremos evolucionando ano tras ano.
E isto vai servir de aperitivo do que falábamos no inicio da cabalgata, non? Que aquí en Gondomar é un evento moi tradicional e que ten un arraigame importante.
Moi tradicional, que move moita xente e que leva moito traballo, pero que merece a pena, porque se tarde noite, unha tarde noite pois moi especial para nenos e non tan nenos. Entonces, pois rematamos o fin de ano, xa temos a mirada posta na cabalgata e ultimando tamén os detalles para que todo este a punto, para que as súas majestades os reis, cando cheguen a Gondomar, pois se atopen pois, con todo preparado, como na súa casa.
Que percorrido van facer os reis? Unha vez que Papá Noel xa marchou de cara a Finlandia,
sí,
estaba en Gondomar,
Papá Noel está recollendo esas cousas estes días para volver á súa casa. Pois vamos a manter o percorrido do ano pasado, que percorre casi todo o centro da vila, coa salida dentro do pabellón municipal, Bernabé Costas de Miranda, pasará polas prazas peatonais, por Rosalía de Castro... pola recente reforma da Alameda de San Bieito, para rematar a recepción dos reis na Praza Paradela.
E como pasa tamén noutros municipios? Reparten caramelos os reis ou como,
repartiremos
como planteastes?
Máis de 1000 kilos de caramelos, sen gluten, blandos masticables, para que non haxa ningún problema. Pois cada rei pois levará moitísimos kilos para repartir entre os nenos, con dous pases cada un, irá moi ben acompañados, cunha comitiva moi grande, cheo de luz e color, para que cando cheguen aquí a Praza Paradela estén os nenos preparados para pedirlle o último empuxonciño para esa noite e que se cumpran os desexos.
En este caso, como concelleira, que lle pediría aos Reis Magos? Esta é unha pregunta comprometida que me acaba de vir.
É unha pregunta
de cara
ao
2025,
pero...
así...
Pois pediríalle o que nos deixaron ata agora, que nos sigan dando saúde, que nos sigan dando forza, pois para facer pois eventos como os que facemos e para seguir traballando por Gondomar como traballamos.
Porque, bueno, claro, o resto do ano tamén se organizan eventos, creo que foi ademais un verán bastante activo nese sentido, non, concelleira?
Moi activo, sí. Nos, todos os fines de semana temos actividade, contamos cun ciclo de teatro importante a través da rede de teatros e auditorios da Agadic, temos unha ampla programación no verán, festexamos o Día do Libro, o Día da Rosalía, o Día das Letras Galegas. Entonces aquí traballase todo o ano culturalmente para que haxa pois actividades para todas as idades, e para todos os gustos, e para toda a familia.
E agora tamén lle quería preguntar sobre esas rondallas de Reis. En primeirísimo lugar, explicarnos para unha persoa que non coñeza Gondomar ou non coñeza este certamen que consiste, que en participa, ou mesmo que son as rondallas. Porque quizáis a alguna persoa se lle escape este termo, o que é unha rondalla.
Pois as rondallas teñen moita tradición aquí no Concello de Gondomar. Xa levamos 42 anos coas rondallas. Foi pois un certamen que solo se interrumpiu durante a guerra. Pois isto viña xa dende antes cos ranchos de Reis. Agora pois ranchos propiamente xa non quedan, quedan as rondallas. Hai rondallas pois máis tradicionais con instrumentos tradicionais e outras pois que van avanzando un pouquiño, pero sí que este ano temos o certame con máis formacións do país. Contamos con 18 formacións que, se o tempo acompaña, estarán durante o 6 de xaneiro toda a mañán e toda a tarde pois amenizando o...
Son agrupacións musicais, non? En definitiva.
Son agrupacións, sí. Pois contan con músicos de tradicionais, con gaita, pandeireta, carrasco, cunchas e demais, e despois hai outras que tamén traen pois ademais músicos con instrumentos de vento. Pero sí que é unha tradición que vai avanzando co tempo, pero que mantén esa parte tradicional que son ou propiamente das rondallas.
É un certame que logo ven acompañado dun premio, como funciona o concurso, certame?
No, aquí é certame propiamente, non hai premios, por participar todas levan unha asignación económica, non compiten entre elas. Fan un pasarrúas, fan un encontro entre abandeirados, e fan un concerto, sin necesidade de competir.
E aquí, ademais, entre a veciñanza, creo que son non só coñecidas, senón tamén recoñecidas. As rondallas
son coñecidas e recoñecidas. Nos en Gondomar contamos con dúas formacións, a do Centro Cultural de Vincios e a do Centro Cultural de Chaín, que ademais, pois, unha con máis de 80 anos, outra con máis de 40, e que a raíz da tradición que ten este certamen en Gondomar, pois aproveitamos tamén para presentar a solicitude para declararlo Festa de Interese Turístico Autonómico.
Iso, claro, daríalle un pulo, como pasou e moitas outras festas e concellos de Galicia, pois as rondallas, non? Ese entendo que é o obxectivo.
Sí, o obxectivo é pois polas en valor, agora tocanos a nós, antes estiveron outros e virán outros despois, pero as rondallas sí que quedan, perduran, é unha tradición que solo se dá aquí no sur da provincia de Pontevedra e que creemos que debemos pôr en valor e apostar por elas para que non desapareza.
E hai relevo xeneracional? Ou é unha tradición máis ben de xente xa dunha certa idade? Ou a xente nova estás animando a participar nas rondallas?
Non, hai relevo xeneracional, sí. Hai, pois, o bonito das rondallas é precisamente ver a variedade de xeracións que hai nelas. Pois hai dende nenos moi pequeniños que teñen que ir da man porque apenas camiñan, pois a xente máis maior que aporta experiencia.
Entonces, transmítese de familia.
Transmítese de familia e o bonito é que pois que a xente, pois, inda que sexa do municipio, pois vai a rondalla do municipio veciño. E o importante é que o día 20 de novembro a rondalla empece a sair polas rúas e que toque todo o Nadal. Entonces sí que se xuntan varias xeracións e tamén é bonito da rondalla.
De todos os xeitos, tamén durante o resto do ano ensayan, practican ou...
Sí, eles comezan co seu ensayo, pois, o rematar o verán. Por setembro, comezan a xuntarse, a formarse, e despois, a partir de novembro, a principios de decembro, xa empezan cas actuacións, ata ben entrado xaneiro. Sí, é verdad que o noso certamen, pois, é un pouco ese broche que temos aquí no Val, pero, bueno, actualmente as rondallas tocan un pouquiño máis, a finales de xaneiro, máis ou menos, e cando rematan. Esa pensando na edición seguinte.
Pois, Rocío Goberna, concelleira de Cultura de aquí de Gondomar, graciñas por nos atender, por estar hoxe aquí connosco neste programa especial e que vaya todo moitísimo. Moi ben, e nos temos que facer unha pequena pausa e logo volvemos, regresamos co alcalde para falar pois do polígono da Pasaxe e desas obras de humanización.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cafés Medalla de Oro quiere felicitar a clientes y amigos de estas fiestas y desearles un próspero año 2025. Cafés Medalla de Oro, posiblemente los mejores cafés del mundo.
En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
Con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Vamos a hacer con seu alcalde, con Paco Ferreira, que está aquí de novo con nosco. Que tal, alcalde? Moi boa tarde de novo.
Moi boa tarde de novo.
Que importante para o Concello de Gondomar legalizar e humanizar esa zona do polígono da Pasaxe logo de tanto tempo de compás de espera.
A verdade é que sí, o polígono industrial de A Pasaxe evidentemente non deixa de ser o motor económico da provincia, sobre todo da parte sur, e que alberga moitas empresas aí, máis de 3.500 puestos de traballo. Un polígono que leva máis de medio século totalmente desorganizado ou incluso de maneira alegal, que foi medrando pouco a pouco, que se foron construindo empresas e que, dende logo, despois da chegada nosa a este goberno do 2015, pois fomos quen de pôr en marcha, xunto coa Xunta de Galicia, un proxecto sectorial que foi aprobado en maio do 16. Posteriormente se fixo reparcelario, un proxecto de urbanización, se licitaron as obras. Polo medio, tuvemos 20.000 atrancos, ¿no? Desde procesos judiciais, reclamacións, empresas que non quixeron continuar cas obras debido ao incremento de prezos e tal. Pero bueno, indo ao que nos interesa, podemos decir que hoxendía as obras do polígono da Pasaxe, o que é a fase 1, que é unha fase de consolidación de 200 e algo mil metros cuadrados, está en execución, levamos 2 meses con obras, unha obra que rematará en 15 meses, o sea, por exemplo, xa levamos 2, quere decir que un ano esa parte estará totalmente urbanizada. E a partir de aí hai unha nova transformación do que é o polígono. Un polígono que antes era un chan rústico, pasa a ser un chan industrial, urbanizable e dotado de todos os servicios necesarios para as industrias. E despois temos unha fase 2 que vai a desarrollar a Zona Franca a través dun convenio de colaboración entre o Concello e nós, con investimento máis menos de 30 millóns de euros. E vai a desarrollar pois máis de 400.000 metros cuadrados, donde xa hoxe en día existen pois unhas 8 empresas, pero que dende logo vai albergar a moitas, moitas máis.
Incluso, se hai algún tipo de contacto ou interés de empresas para instalarse aquí en Gondomar.
Prácticamente elaborado o convenio, xa está máis que falado e a principios de ano, pasadas estas festas, retomaremos esos contactos con Zona Franca para asinar ese convenio e empezar a desarrollar xa ese polígono que o delegado de Zona Franca, David Regades, puña como condición para asinar ese convenio o inicio das obras da fase 1. Hoxe é unha realidade, por tanto, non hai ningún tipo de impedimento para avanzar. E, dende logo, nos veremos con un polígono industrial de máis de 600.000 metros cadrados, donde nos vamos a ir por encima dos 7.000 postos de traballo directos. E, dende logo, é un revulsivo económico e económico, non só económico para a xente que poida traballar o que albergará pois moitos postos novos, sino tamén para o concello desde o punto de vista de ingresos a través pois de taxas como ICIO, etcétera, etcétera, que se verán pois de algunha maneira dignificados dos orzamentos. E eu a verdade é algo que desde o primeiro momento que cheguei a este goberno me plantexaba como reto, non? Legalizar ese polígono da pasaxe polo en funcionamento, e hoxe por hoxe podemos decir que é unha realidade, só é cuestión de tempo que se materialice, cuestión de meses, e moi contento porque, sobre todo, o que quero decir é que evitamos que esas empresas se fuguen a outros países como pode ser o noso país veciño, Portugal, e en ese sentido, pois, moi contento.
E, ademais, vai poder, digamos, que humanizar, por eso son obras de humanización, a un lugar que neste momento non ten nin aceras, se non me confundo.
Non ten beiras rúas, non ten servicio de saneamiento en condicións, non ten servicio eléctrico, non ten cometidas de agua, non ten bocas de riego.
Claro, cousas que agora mesmo son básicas para...
Non ten pavimentación, é dicir, os por ose non temos prácticamente pues, nada aí, ¿no? E desde logo, unha vez que este rematado, o máis importante é que vai a estar dotado dos servicios necesarios para que sexa considerado como tal un polígono de primeira e se podrán empezar a dar licencias de naves novas e incluso legalizar as que xa existen, que moitas delas pues, carecen de ese título habilitante para poder incluso desarrollar a actividade e entrar en línea de subvención, fondos europeos, certificación desde calidade, claro,
en este momento
etcétera,
non podían acceder a certo tipo de axudas porque non estaban legalizadas, digamos, claro, eses polígonos, perdón, esas naves
industriais.
Incluso
para obter calquer tipo de crédito ou pólizas bancarias.
Isto vai ser un revulsivo, antes o comentaba, para o Concello de Gondomar, e tamén evitar esa fuga de, bueno, sí, chamada fuga de empresas,
sí, chamada de fuga de empresas
ao norte de Portugal, que estamos sí,
final,
todos os días
que,
falando de que
o que buscan as empresas é pues un chan onde poder instaurarse, onde poder desarrollar e buscar evidentemente a súa economía e a súa legalidade, non? Oxe, pois pues eso xa non é excusa, o polígono industrial da pasaxe é unha realidade, e máis, eu creo que incluso, creo, no, son consciente de que o Concello de Vigo pretende ampliar o polígono industrial hacia a súa, ao seu territorio, a parte de Valadares, ou en esa línea está, sempre que eu desde aquí tamén lle pido mesura, porque o importante é conciliar esa parte
non
industrial.
Non competir entre polígonos que están
non competir,
na propia área.
Non, será o polígono da pasaxe igual, pero que digo que hai que ter en conta, pois, moitas veces, as viviendas que hai, os colexios, as instalacións deportivas, e tampouco todo se trata de... Eu, cando miro que todos os concellos queren ter un polígono, non comparto esa idea. Eu creo que non hai por que ter un polígono en cada concello. Hai que ter polígonos industriales potentes, potentes do territorio, e o concello que lle toque por as súas características territoriais ou que sexa, pois lle toca, e outros que fagan outra cousa. Pero tampouco é bo para Galicia que ao final cada concello se pretenda que pretenda ter un polígono do seu municipio. Hai que pensar dunha maneira máis holística e creo que en ese sentido Gondomar ten un polígono moi potente e ten capacidade para expandir como Temporriño e en outros sitios onde xa están os polígonos montados e non hai necesidade de ir sementando polígonos polos concellos.
É dicir, consolidar o que xa hai para avanzar e que novas empresas se poidan ir sumando a este proxecto industrial da,
pues
da pasaxe, non?
Sí, Eu creo que, e a pasaxe, teño que decir, que está colocada, está ubicada dun sitio estratégico, con autoestrada moi preto, moi cerca de Portugal, do aeropuerto, de todos os servicios necesarios, e se vai a convertir do mellor polígono, dende logo, do sur de Pontevedra. Estou convencido, e ademais, dentro dun tecido, ademais, industrial...
Que tipo de empresas, por certo, están asentadas?
Sobre todo, automoción, é o que máis, logística tamén, non deixa de ser un polígono que traballa moito directamente con Citroën e co Puerto de Vigo, e polo tanto vai a ser un polígono moi armonizado, tampouco vai a ser un polígono ruidoso, nin un polígono que emita pois ningúns índices de contaminación elevados, sino máis ben
un que molesto o tránsito pesado que molesta os veciños,
no, ni... no, un polígono moi terciario e moi moi cómodo e moi ben instaurado do territorio, e demais queremos que sexa así, con a tipoloxía de industria e negocio concreto.
Pois Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, graciñas por nos acoller hoxe aquí no seu concello, e por suposto, moi bo Nadal, alcalde.
Moi bo Nadal e grazas a vos, como sempre, por darnos este espazo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Tres palabras para definir su Navidad.
Pues luz, niños y el reencuentro, diría yo.
Unión, recuerdos y alegría.
Nacimiento, hogar y esperanza.
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
Feliz Navidad.
Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.